ekspor sebesar 7,1% pada 2025. Ketua Umum GPEI periode 2024-2029 Beni Sutrisno mengatakan, GPEI akan memberikan dukungan pada program utama Kemendag. GPEI juga akan terus bergerak untuk memberikan edukasi dan mempertemukan pembeli mancanegara dengan para pelaku usaha di Indonesia. Dan pendengar, sekian Warta Berita.
Terlintas dirimu diriku, ku berkaca kau dan aku, tak lagi sama seperti dulu. Bunga cinta yang ku berikan kepadamu, kini pula kau buat memaksa untuk lupakan aku. Bila kau tak ingin bersama,
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selamat pagi mendengar Voice of Indonesia di 23 Januari ini. Indah kembali lagi di Indonesia hari ini, edisi pagi. Apa kabar Anda semua yang mendengarkan kami? Selamat pagi dan selamat beraktivitas lagi ya untuk di hari ini. Nggak kerasa pendengar udah menjelang akhir bulan Januari. Belum ada satu bulan, 2025 ini sudah berjalan. Tiba-tiba sudah mau habis ya bulan pertamanya nih. Ini peringatan Voice of Indonesia, gimana resolusi Anda dan juga apa yang ingin, perubahan-perubahan yang ingin Anda lakukan di 2025 ini masih berjalankah atau justru di tanggal 23 ini udah mulai malas? Nah, semoga enggak ya. Semoga kita semuanya ini masih konsisten sampai nanti akhir tahun. Anyway, pendengar Voice of Indonesia, Anda akan buka dengan perakiran cuaca dulu nih untuk hari ini. Karena beberapa waktu terakhir di Jakarta itu turun hujan terus sepanjang hari. Hari ini sepertinya juga masih akan hujan lagi. Meskipun tadi di luar nih belum ya, tapi mungkin akan mirip seperti kemarin yang sepanjang hari itu turun hujan. Hujannya kerasa-kerasa enggak gitu, ada tipis-tipis banget ya. Dan hari ini untuk Jakarta juga sama nih pendengar, di beberapa kota seperti di Kepulauan Seribu, kemudian di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Barat, Selatan, dan juga Timur, semuanya memang diwarnai dengan hujan ringan. Tapi memang nih ya pendengar, ada potensi untuk hujan petir, yaitu di wilayah Kepulauan Seribu dan juga di Jakarta Utara. Sementara untuk peringatan cuaca ekstrim hari ini sendiri juga pendengar, di beberapa kota yang ada di Indonesia ini ada beberapa peringatan, mulai dari wilayah Aceh, kemudian juga di Sumatera Utara, lalu di Kepulauan Riau, di Riau juga, lalu di Sumatera Barat, di Jambi, di Bengkulu, kemudian di Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung ini mendapatkan peringatan untuk hujan yang sangat lebat di hari ini. Kemudian juga di wilayah Banten dan Jawa Barat ini berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang disertai juga angin kencang untuk wilayah Jawa Barat. Sementara untuk wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta ini diperingatkan untuk berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat hari ini. Di Jawa Timur juga berpotensi untuk terjadi hujan lebat hingga sangat lebat hari ini. Begitu pula di Bali, di Nusa Tenggara Barat, dan juga di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sementara untuk di Sulawesi, pendengar, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, kemudian juga Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah ini mendapatkan peringatan untuk hujan yang lebat hingga sangat lebat. Sementara untuk Gorontalo dan juga Sulawesi Utara ini berpotensi juga untuk hujan, terjadi hujan sedang hingga lebat. Kemudian di Kalimantan juga sama, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat ini sama, berpotensi turun hujan juga dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Begitu pula di Maluku Utara, kemudian Maluku, Papua Barat, dan wilayah Papua. Semuanya ini hari ini banyak yang berpotensi hujan. Untuk itu stay safe pendengar Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada nih ya, sedia payung sebelum hujan, sedia jas hujan sebelum naik motor keluar dari rumah, dan yang pasti juga jaga kesehatan Anda ya, supaya di cuaca yang dingin-dingin ini dan juga basah seperti ini, kalau kita kehujanan gak gampang sakit. Thank you.
saat kau senang, ku pasti kau lupakan. Saat tak tenang, bebas siapa yang datang. Rindu kau bilang saat kau kesepian. Lain kemarin, lain sekarang. Cerita malammu bersamanya ku dengarkan walau tahan air mata. Ku tertawa padahal sakit sebenarnya. Bisa-bisanya kau anggapku bahagia. Tak jelaskah ku kecewa. Lebih piawai dari peraih piala. Citra ku jaga sampai kapan ku bisa. Katamu tak ada yang sepertinya. Apakah lupa siapa yang selalu ada. Ku tertawa padahal sakit sebenarnya. Bisa-bisanya kau anggapku bahagia. Tak jelaskah ku kecewa.
Dalam sejarah.
Kita awali hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Patriotik Gorontalo. Hari Patriotik Gorontalo diperingati setiap 23 Januari merupakan peristiwa bersejarah yang menjadi puncak perjuangan masyarakat Gorontalo dalam merebut kemerdekaan di Gorontalo. Pada 23 Januari 1942, Nani Wartabone membacakan proklamasi kemerdekaan Gorontalo. Proklamasi ini dilaksanakan 3 tahun lebih awal dari proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tahun 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Atas peranan dan jasa perjuangannya dalam meraih kemerdekaan wilayah Gorontalo, Nani Wartabone dikukuhkan oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Tanggal 23 Januari kemudian disebut sebagai Hari Kemerdekaan Gorontalo. Kita beralih ke gempa bumi Gisar di Tajikistan yang terjadi pada 23 Januari 1989. Dan gempa tersebut memiliki magnitudo 5,3 dan skala intensitas maksimum yang dirasakan sangat kuat pada skala Merkali. Pusat Data Geofisika Nasional melaporkan bahwa ratusan orang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Laporan awal mengatakan satu desa dengan rumah tanah liat terkubur di bawah tanah longsor setinggi 17 meter yang dipicu oleh gempa bumi. Seluruh 600 penduduk Sharora dan dua desa di dekatnya diyakini meninggal. Gempa bumi tersebut merupakan yang paling mematikan pada tahun 1989. Dan kita akhiri dengan terpilihnya Madeleine Albright menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat wanita pertama. Madeleine Albright menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat sejak 23 Januari 1997 sampai 20 Januari 2001. Ia adalah seorang diplomat Amerika Serikat, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB ke-20 dan Menteri Luar Negeri Amerika ke-64. Semasa pemerintahan Presiden Bill Clinton, Albright diangkat menjadi Menteri Luar Negeri Amerika wanita pertama dan wanita dengan pangkat tertinggi dalam sejarah pemerintahan Amerika Serikat. Ia telah dikritik dengan tajam karena dukungan kuatnya untuk sanksi terhadap Irak dan sepak terjangnya pada saat konflik Balkan. Madeleine Albright meninggal dunia karena kanker pada usia 84 tahun. Dan pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Pendengar Voice of Indonesia, tadi kita dengarkan satu lagu dari Samsons, Kenangan Terindah. Semoga juga pendengar apa yang selalu hadir di Voice of Indonesia ini bisa jadi kenangan yang terindah ya buat Anda yang mendengarkan semuanya. Ya, anyway, pendengar Voice of Indonesia, ini juga kita akan throwback sedikit ya nih dengan yang satu ini. Bukan kenangan yang indah pastinya, tapi peristiwa ini menjadi titik balik dari pengawasan bencana di wilayah Jawa Tengah. Tragedi sinilah pendengar, mungkin ada yang pernah mendengarnya nih ya, tragedi keracunan gas beracun yang memakan korban sampai 149 orang di sebuah desa. Dan gas beracun ini sendiri memang dari alam munculnya, dari tanah yang memang ternyata nih ada yang mengeluarkan, ada bagian yang mengeluarkan gas. Nah, seperti apa kisah dari tragedi sinila tersebut dan bagaimana setelah tragedi tersebut mereka-mereka penyintasnya ini berhasil bangkit dan juga mematangkan lagi persiapan mitigasi bencana mereka di sana. Kita akan dengarkan semuanya dalam Sinila 149.
Voice of Indonesia.
Tekno ya, saya mantan kepala desa Kepucukan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, yang pada saat itu tanggal 20 Februari 1979 kena musibah bencana gas beracun dari telah mati timbang ya, efek dari gempa 1 jam full. Lahan Sinila itu, area blok Sinila meletus. Lahar memutus sebelah kanan desa saya, dan pagi harinya sekitar jam 4 lebih sedikit lah, warga itu rencananya mau mengungsi ke Batur, jadi ke arah barat lewat jalan raya. Setelah melewati makam desa, kebetulan di situ ada SD Impres namanya dulu itu kan, yaitu warga saya yang jumlahnya 147 warga saya jadi korban meninggal di situ karena menghisap gas beracun, sedangkan 2 warga dari Batur, Mas Tawon sopir sama Pak Hisan guru, itu kebetulan Pak Hisan itu juga mengajarnya di desa Kepucukan dulu.
Jam 2 malam itu ada gempa, jam 2 lebih, meletusnya peristiwa itu jam 3 dari kawah Sinila. Itu kawah yang sebenarnya itu kawah mati, itu tidak aktif, tidak itu kawah itu sampai jam kurang lebihnya jam 4 itu. Itu yang mati itu matinya itu karena kena gas beracun dari kawah timbang. Aslinya itu dari kawah timbang itu yang mengeluarkan gas beracun. Kalau dari kawah Sinilanya itu mengeluarkan lahar panas. Lahar panas itu di sebelah timur desa saya, desa Kepucukan.
Itu kan dulu telaga runting namanya. Telaga runting kena longsoran. Ini dulunya atasnya ada telaga Sedringo. Nah, di bawah telaga Dringo itu dulu ada longsor gitu, tebingnya longsor nutup telaga runting itu. Nah, terus jadi lahan biasa ya, sama bapak saya dulu ditanami apa kol sama jagung dan sebagainya, itu bawahnya ada mata air namanya apa, mata air si gluduk, karena bunyinya gluduk-gluduk dan air itu panas gitu loh, itu yang meletus itu. Itu lahan saya, Sinila itu blok Ngesong, blok Sinila itu arah situ tuh lahan saya, lahan bapak saya.
Berdasarkan catatan sejarah terjadinya tragedi Sinila itu, nah sebenarnya kan kalau orang tahu dikira Sinila meletus mengeluarkan gas beracun, padahal pada catatan sejarah tidak seperti itu. Jadi ketika Sinila meletus mengeluarkan material vulkaniknya, lahar dan sebagainya, ini di arah sebelah timurnya desa Kepucukan namanya. Desa Kepucukan itu posisinya ada di tengah-tengah antara kawah Sinila, desa Kepucukan, terus sampingnya itu adalah kawah Timbang. Nah, ketika terjadi letusan kawah Sinila itu pada tahun 79 itu, karena kawah Sinila dan kawah Timbang ini berdekatan jaraknya, itu terjadi rekahan di sekitar kawah Timbang.
Rekahannya sebenarnya cuma sedikit, cuma segini mbak, tidak berapa senti aja lah. Gitu. Rekahannya kecil. Cuman itu kan memanjang, gitu ya. Jadi kalau waktu saya kecil itu, kalau saya lewat itu paling anak-anak ya, kita mainin jangkrik atau apa dimasukkan di situ mati itu korek api itu.
Kalau aku tahu itu ada desperasinya di dekat itu sekolah Inggris kan, karena waktu memang itu dikasih tanda itu kalau orang mau lewat ke pasar atau kemana itu kalau obor itu kan nyala pasti aman, kalau mati enggak. Itu tahu aku, makanya enggak berani. Begitu ada letusan aku jangan ngomong, jangan ke sana.
Waktu itu saya usia 8 tahun. Ya ingat-ingat sedikit lah, karena masih kecil, tapi ya saya sudah agak tahu, belum paham tapi agak tahu. Begitu ada gempa itu kan semuanya pada lari jam 3 malam itu, termasuk saya dan keluarga saya kan mengungsi ke Batur dulu. Yang diingat ya cuma itu, begitu jam 3 malam itu ada letusan, itu di sebelah timur sana, kita juga belum tahu meletusnya di mana. Kita mengungsi semua, lari semua ke arah barat, ke arah kecamatan. Kita mengungsi di SD 4 Batur waktu itu, mengungsi sementara.
Pokoknya begitu reaksi gempa, meletus, wong langsung lari. Jadi enggak dari meletus begitu bunyi boom pertama udah orang udah banyak yang berhamburan. Itu tempatnya udah ada suara keluar kan, udah ada suaranya itu dari tempat itu mengingatkan ini gempa. Kali-kali ada nanti ada gempa susulan, langsunglah fungsi ke masjid atau ke musola atau ke makam sekalian. Udah diingatkan memang waktu itu.
Warga saya setelah terjadi gempa itu kan takut sebenarnya, takut kalau lahar yang dari kawah Sinila ini kan takut masuk ke desa. Jadi warga ini begitu lihat suasana sudah terang, itu pada lari ke barat. Nah kebetulan budi saya, almarhumah budi saya ini yang masuk ke makam, yang mimpin masuk ke makam. Udah, kita kalau meninggal jadi makam gitu loh. Malah hidup semua yang di makam itu. Tapi yang terus yang dipimpin oleh Pak Lek saya, almarhum Pak Lek Jari, itu kadus saya dulu. Itu malah justru yang 147 orang itu yang meninggal semua itu yang mengikuti ano kadusnya Pak Lek Jari. Pikiran Pak Lek Jari ya baiklah, kita mau ke sekarang ngungsi di Batur yang banyak warung itu, cari makan mudah itu, pemikirannya itu malah semuanya jadi korban. Ada juga yang di rumah, di desa enggak, itu juga oleh bule saya yang ngatur itu, suruh kumpul di, karena rumahnya di paling selatan itu, di desa paling ujung selatan itu, Mbah Lek Muji, itu bule Muji itu, yang sekarang tinggal udah tua di Katamba, itu yang kondisikan itu warga yang tidak anu enggak usah kemana-mana, kita ngumpul aja di rumahnya anu bulik saya itu di desanya, enggak kemana-mana nanti selamat semuanya. Jadi yang selamat itu yang tidak kemana-mana, cuma di desanya saja sama yang sampai makam. Tapi kan yang kelewat dari makam sampai di sebelum sekolahan itu. Itu dari makam 1,5 kilo lah, enggak ada malah. Jadi kelihatan dari makam orang meninggal di jalan itu kelihatan. Baterainya sudah ini, terus pada jatuh itu kelihatan. Begitu kena sinar matahari kelihatan itu.
Enggak melihat enggak. Cuman dengar suaranya baik, Allahu Akbar, tolong. Udah enggak suara lagi. Tolong, banyak yang orang minta tolong. Dengaran memang kalau enggak kuat waktu itu enggak tahan, ya memang lari tolong beneran. Tapi yang di masjid itu kan kebanyakan kalau memang keluarkan gas beracun, jadi udah keluarkan baik, ikhlaskan baik, doakan juga selamat saja. Tapi enggak ada tersisa enggak yang lewat impres itu?
Dua orang dari Batur lewat pong itu terus lari, belum sampai itu sudah meninggal dua tuh. Bawon bawa mobil, meninggalnya di mobil karena besarnya apa gas beracun kan pengaruh di mesin kan, juga mesinnya mati gitu. Jadi matinya si Bawon ini masih di setir, bilang teman-temannya evakuasi supirnya itu tuh. Terus kalau dari desa Ketucukan ke Kawah Timbang itu sekitar ya 2 kiloan, 2 kilo lebih malah, 2 kilo setengahan ya, 2 kilo itu, karena arahnya kan ke barat, barat daya, jadi di Sus apa, Kawah Timbang itu.
Kasus inilah, ini karena ada tebing gitu, tebing di pinggir jalan itu yang dilewati pengungsi ini, merekah kan dia, nah keluar dari arah tebing itu, setinggi orang dewasa, nah sehingga para pengungsi, warga desa Kepucukan itu anak-anak orang dewasa termasuk wanita lewat situ, sehingga orang dewasa lewat situ langsung menghirup gas CO2 yang terjadi di Kawah Timbang sebenarnya. Kalau yang meletus inilah, tapi yang mengeluarkan gas itu di Kawah Timbang, dan gas CO2 itu sangat ganas karena nggak sampai 2 menit aja langsung meninggal dunia.
Coba itu jam 7:30 aku masih di masjid. Sudah kira-kira keluar matahari, aku baru pulang ke rumah. Setelah rumah, siap-siap kita bawa pakaian, larilah ke Batur sambil niat nolong itu yang sisa-sisa yang jenazah yang belum ditolong itu kan. Masih ada lah sekitar 30 yang belum tertolong waktu itu aku lewat. Jadi masih bantu 30 atau 31 lupa aku tadi, tapi ya aku masih ikut nolong tuh. Jadi anak dua yang satu ikut di atas mungi, yang satunya di bawah maknya itu ya. Untuk nolong, kamu udah jalan dulu, aku tak nolong ini. Kalau nolong itu kalau gak tahan, jangan. Ini masih tahan nafas apa enggak ini, soalnya jadinya memang masih perlu beracun, perlu racun itu.
Kondisi jenazah yang masih hidup di Kawedanan, kan kantor Kawedanan itu evakuasinya dari Kepucukan di bawah kantor Kawedanan yang masih hidup, juga saya lihat pori-pori ini mengeluarkan darah semua ya kan, sama nafasnya itu sudah kayak apa ya, kayak mesin truk itu sudah tersendat-sendat itu loh, yang sampai bertahan sampai satu hari satu malam gitu. Jadi banyak sekali yang ini, jadi mungkin karena kebakar apa ya, ini paru-parunya mungkin kebakar atau gimana, jadi ini pori-pori ini semuanya mengeluarkan darah mbak,
mengeluarkan buih, kebanyakan mengeluarkan buih, matanya menjelit, berdarah. Jadi darah itu dari waktu itu ya pengetahuan aku, seingat aku, darah itu dari hidung, dari mulut, dari mata mengeluarkan buih itu, buih hitam itu. Jadi baunya udah bau busuk, kemudian itu.
bahasa Bali itu termasuk yang habis satu keluarga. Terus kadusnya saya, Pak Jahri, talik saya juga, Pak Jahri namanya, itu satu keluarga habis. Terus besan bapak saya, Pak Sastro, itu yang terakhir diketemukan, itu satu keluarga habis. Gitu. Satu rumah maksudnya itu, satu rumah. Kalau yang adiknya yang keluarganya Danu hidup sampai sekarang masih di Kali Putih gitu. Pak Handi, Suhandi, Suhandi ini satu keluarga habis.
Makamkan kan waktu hari itu juga, bukan hari esoknya, bukan waktu hari itu juga. Permintaan dari masyarakat Pucukan kan, tolong karena ini sudah meninggal ya sudah dimakam baik, jangan ditunggu-tunggu, ditunda-tunda, nunggu apa lagi, wong sudah meninggal. Ini nanti mau dimakamkan masal, makamkan pribadi itu tidak masalah. Cuma hari ini minta untuk dimakamkan, waktu itu aku yang minta malah. Minta sama Pak Samad itu kan, cuma tolong ini, karena ini orang sudah meninggal, minta dimakamkan hari ini juga.
Memutuskan untuk dimakamkan masal di setelah Polsek Bantur itu loh, di Segebluk gitu, kiri jalan kalau dari Polsek ke barat sedikit, kiri jalan di situ. Karena mungkin untuk memudahkan, karena kondisinya kan masih kondisi darurat lah waktu itu. Kepucukan itu setelah meletusnya kawah Simila itu, terus dia ditrans ke Batu Raja itu, ditrans Batu Marta. Jadi sementara warga saya yang banyak sekarang di mana yang terkumpul jadi satu itu di Batu Raja.
Memang diwajibkan oleh pemerintah karena di sini memang bahaya. Tapi kan masyarakat sini kan ya karena mata pencariannya di sini kan. Ya, meskipun sudah transmigrasi ke sana, terus pola tanam, terus kesuburan tanah kan juga beda. Kalau di sini kan biasa bertani, ini bercocok tanam tembakau, kentang. Tapi kalau di sana kan daerah ngampah, jadi kan harus belajar lagi untuk menanam padi, menanam yang lain-lainnya. Jadi mereka enggak kerasan, akhirnya pada pulang sini. Tapi sekarang juga banyak yang bertahan di sana. Yang kalau yang sudah bertahan malah istilahnya kan ekonominya juga sudah baik karena mereka berkebun karet. Kalau ininya tahun 82 sudah dibuka lagi kalau untuk kampungnya, tapi untuk lahannya masih lama bukanya, sekitar kurang lebih 5-6 tahun. Ya awal-awal masih mereka trauma dengan keadaan seperti itu. Ya awal-awalnya ya 1, 2, 3 sampai 5 tahun ya masih ada. Mereka begitu ada gempa, meskipun kecil, mereka traumanya tetap ada. Mereka pasti langsung, ya itulah orang trauma kan, begitu lihat kawah timbang aja, kadang-kadang teringat saudaranya, teringat kakak adiknya, itu seperti itu. Terus kalau kita lewat ke dulu di tempat yang korban itu kan, kita jadi agak gimana yang ngeri-ngeri juga itu seperti itu. Ini kan sekarang sudah keadaan sudah agak dapat dikatakan normal kan, sudah biasa untuk lalu lintas. Itu kan di pinggir jalan semua. Dari sini sekitar 1,5 kilo lah. Boleh, sekarang boleh diakses. Tapi kan sudah hamparan tanaman kentang semua. Sudah untuk lahan lagi.
Kemungkinan terjadi lagi pasti ada sih, karena itu biasanya kayak ada historical time-nya gitu, entah nanti entah 100 tahunan, 200 tahunan, 300 tahunan, tapi itu yang tidak bisa kita prediksikan, harus ada penelitian yang lebih lanjut lagi gitu. Nah kalau untuk potensinya, karena memang Gunung Dieng ini agak berbeda nih dengan yang Sindoro ataupun Sumbing dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya Sindoro kan atau gunung-gunung lainnya biasanya kan di puncak kawahnya ada di atas. Nah, kalau Gunung Dieng itu kawahnya di situ, masyarakatnya di situ. Jadi jauh lebih berbahaya karena lebih dekat gitu, dan ada potensi gas beracunnya yang keluar. sebenarnya kandungan gas beracun yang paling mematikan itu gas CO sama CO2-nya. Karena kan kita bernafas pakai O2 ya. Nah, kalau konsentrasi gas CO2-nya itu lebih tinggi dibanding oksigennya, ya berarti kan langsung masuk ke pernafasannya itu enggak lancar gitu loh. Nah, itu jadinya bisa hitungan detik kalau konsentrasi gas CO2-nya itu sangat-sangat tinggi, itu bisa langsung meninggal gitu.
Dieng ini sangat khas sekali, bahkan di dunia ini hanya ada 3 tipe letusan yang hampir sama mirip dengan Dieng. Yang pertama di Indonesia, yang kedua di Nepal, yang ketiga ada di Jepang. Itu hanya 3 gunung api yang memiliki tipe karakteristik letusan gas beracun ya, kalau di Dieng erupsi gas beracun. Selain tipe erupsi gunung gas beracun, itu adalah erupsinya adalah erupsi freatik atau erupsi lumpur panas saja. Gunung api Dieng ini merupakan gunung api tua. Dia masuk ke zaman quarter, jadi gunung api tua, di mana ciri khas dari gunung api tua itu dia letusannya freatik dan kaya akan gas-gas beracun seperti yaitu contohnya CO2, SO2 dan H2S, dan juga dicirikan lagi gunung api tua ini dia kaya akan sumber-sumber daya geotermal atau panas bumi. Itu adalah gunung-gunung api tua. Tempat-tempat keluarnya itu tidak hanya dari kawah, yang perlu diingat oleh masyarakat yang ada di gunung api Dieng. Jadi tidak hanya dari kawah, di semua tempat dimanapun di gunung api Dieng itu bisa keluar gas-gas vulkanik yang beracun tersebut dimanapun tempat di Gunung Api Dieng. Karena apa? Karena masyarakat Dieng ini kan tinggal di atas sistem vulkanik dari Gunung Api Dieng. Jadi magmanya itu ada di bawah kaki kita. Bukan seperti masyarakat-masyarakat yang ada di gunung api lainnya yang ada di Indonesia, di mana mereka kebanyakan tinggal di lereng gunung apinya, di kaki-kaki gunung apinya. Alhamdulillah tidak menyebabkan korban jiwa ya, walaupun eskalasi erupsinya itu kalau kawah timbang 2013 sebagai contoh itu kejadiannya lebih besar dan lebih lama dibandingkan dengan erupsi kawah timbang tahun 79. Akan tetapi karena kita sudah memiliki peralatan monitoring yang cukup canggih, cukup lengkap, kemudian sumber daya manusia yang sudah terampil dan sebagainya, masyarakat yang sudah kita beri edukasi tentang CO2 sehingga tidak ada korban jiwa. Sama juga dengan 2011 itu juga tidak ada korban jiwa, di mana dua kejadian itu kalau eskalasinya lebih besar dibandingkan dengan tahun 79, dan itu lebih lama karena baik 2011 dan 2013 ini itu kejadiannya sampai 7 bulan.
EWS sudah kami pasang baru di beberapa tempat ya. Alhamdulillah masih normal. Jadi alhamdulillah untuk teman-teman warga masyarakat di lereng-lereng Dieng sana terkait dengan gas beracun, kami juga sosialisasi edukasi terus, dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan menyelenggarakan simulasi terkait dengan bencana gas beracun, utamanya di 7 desa yang ada di kawasan Dieng yang mana berpotensi untuk gunung berapi juga gas beracun. Justru yang sangat membahayakan kawah timbang. Kalau sinilah sendiri sampai sejak tahun 79 sampai sekarang tidak ada kasus peledakan atau bahkan mengeluarkan gas beracun itu di sinilah, tidak ada sejarah itu. Tapi justru di tahun 2011 ketika saya menangani erupsi kawah timbang di sana, karena menurut dari pengamatan BVMPG, terutama pengamatan pos pengamat gunung api di Dieng sana, di desa Karang Tengah itu, justru kawah timbang lah yang berpotensi mengeluarkan gas beracun. Ketika tekanan gas di perut bumi sudah meningkat di ambang batas, maka dia akan keluar. Gas CO2 itu keluar, ditandai dengan keluarnya asap putih H2S-nya. Nah, CO2-nya ngikut di bawahnya. Nah, ketika di level awas, itu level erupsi yang paling berbahaya, itu radiusnya 1 kilo dari kawah timbang itu masyarakat tidak boleh beraktivitas di kebun, termasuk mencangkul tanah dengan kedalaman lebih dari 1 meter. Itu di sekitar kawah timbang dengan radius 1 kilo itu nggak boleh, karena di situ dimungkinkan potensi dapat keluarnya gas beracun. Itu efek sampai sekarang sudah terdeteksi, kemudian dengan alat yang canggih jadi kita bisa mendeteksi terjadi peningkatan gas CO2 di kawah timbang, sehingga kita bisa antisipasi untuk mitigasi pencegahannya. Kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di desa Simbar, dusun Simbar, desa Sumberjo, Batur, itu yang terdekat dengan kawah timbang, dan di sana berdasarkan hasil kajian
dari BVMPG, dari BNPB, itu kita sudah bangun di sana menara pengawas untuk kawah timbang. Ini kan di kawah timbang kan sudah terpasang banyak alat. Kita masuk di grup itu, di grup vulkanologi, sehingga tiap hari ini update data kaitannya dengan kawah timbang, ini kita tahu semua. Baik itu kandungan gas, arah mata angin, konsentrasi itu kita, termasuk kegempaan juga kita tahu. Tapi yang paling peningkatan kesadaran masyarakat ini, yang paling anu ya ini, tanda-tanda alam. Kalau kita ke kawah timbang, kalau terlalu sore tidak berani. Kalau mendung tidak berani. Itu seperti itu. Jadi kalau sudah ada sinar matahari, petani baru berani beraktivitas ke ladang sekitar kawah timbang. Tergantung ini, tergantung cuaca. Kalau sudah mendung-mendung begini ya sudah tidak ada orang di sana. Sudah tidak ada orang karena kawah gas ini memang keluarnya, ini kalau ada mendung ini memang potensi keluarnya lebih tinggi.
Tapi sekarang kan ada panduan dari BVMBG itu kan, itu selalu memberikan informasi setiap hari. Saya juga punya BVMBG Dieng itu Merapi gitu kan, gunung-gunung Merapi. Jadi kita selalu setiap hari itu ke aktivitas pegunungan Dieng sih kita tahu.
Nama saya Tartina, Desa Kepucukan. Sekarang masih mengharap lahan Kepucukan.
Bu, berarti dulu dalemipun ibu di sini?
Iya.
Waktu kejadian 40 tahun yang lalu, waktu ada kasus Sinila itu 1979, ibu sampun ada belum?
Sudah ada, tapi masih kecil, 7 tahun.
7 tahun?
Iya.
Posisinya itu langsung pindah kemana, Bu Partina?
Pindah di Desa Batur, terus langsung Desa Condong, Desa Pasurenan. Iya, itu...
Saya ingatnya ibu aja?
Enggak, di Sanan Batur enggak di Balai Desa Meriko. Saya masih dituntun ini.
Nah, proses evakuasinya itu kembali kemana?
Keluarga kembali di Batur, Balai Desa.
Selama berapa lama kira-kira, Bu?
1 bulan, Mbak.
1 bulan ya? Berarti betul-betul kosong Desa Kepucukan ya?
Kosong.
Habis itu tinggal di mana, Bu Partina?
Tinggal di Batur, langsung di Desa Condong. Terus Desa Pasurenan, terus sampai sekarang. Iya, takut. Tapi nganu enggak di itu, di anu rumah enggak. Paling ini ditanami.
Berarti ini bekas rumah Bu Martina?
Nggih. Iya, bekas semua kemana-mana.
Berarti berapa tahun kemudian bisa berubah menjadi lahan seperti ini, Bu Martina?
Ya, itu sejak itu njebluk enggak dikasih rumah.
Ya, kalau dikira takut ya takut, kalau keluar gas ya takut. Tapi kalau enggak keluar ya seperti aktivitas seperti biasa. Kalau keluar gas ya pernah, yang dilakukan ya itu antisipasi lah, menghindari gas. Ya sudah tahu kalau keluar ya menghindari. Caranya ya tidak ke ladang, biasanya ya nunggu redanya itu gasnya keluar. Kalau udah berhenti ya ke ladang. Kondisinya ya kalau keluar gas itu ya tanamannya istilahnya kobar. Ya rugi banyak. Ya kalau petani kentang kan istilahnya modalnya itu uang sih. Kalau udah kobar seperti itu ya otomatis ruginya sudah agak banyak.
2013
itu parah sekali kalau keluarga sini itu penuh. Wilayah sini sampai ke sana itu keluarga seperti air mengalir.
Tapi asap ya itu.
Asap ya. Campur CO2 kan enggak naik. Satu bulan baru ditanam lagi.
Nama saya Bapak Wahyudi.
Petani apa nih?
Petani kentang.
Petani kentang.
Iya.
Ini paling dekat ya Pak ladangnya sama.
Iya. Di bibir kawah. Ya kalau dibilang tahu sih takut enggak. Namanya orang pasti kan ada rasa takut, tapi gimana lagi kalau enggak kayak gini ya nanti ya keluarga kasihan. Enggak bisa nanam kentang. Kalau memantau paling biasanya yang jadi pedoman itu Mbak, asap. Kalau misalnya asapnya naik ya insya Allah aman, tapi kalau asapnya enggak naik kemungkinan bisa mengeluarkan itu apa, gempa. Waktu itu tahun 2011 kayaknya ya, malahan tanaman kentang saya pernah kena Mbak, udah mulai tumbuh pas umur sekitar 60 hari itu kena asapnya Mbak. Ya sekitar hampir 3 bulanan ya.
2011 itu waktu itu saya masih menjabat sebagai PC. Menjadi PC diuji dengan itu. 2011 kalah timbang aktif. Terus 2013 juga aktif lagi. Ya sampai sekarang. Kemarin berarti 2022 juga aktif tapi tidak sebesar 2013 dan 11.
Yang tidak samakan itu ya sudah mesti ampuni segala dosanya, diberi tempat yang layak, ya Allah. Itu baik.
Ini jadi kenangan yang sangat sangat luar biasa, maka saya sampai sekarang ini di akhir sisa hidup saya ini saya khususkan buat saya ngomong-ngomong teman-teman relawan. Gembala Lantuka, saya kerja di sana itu mulai saya terpanggil itu. Saya ingat, wah ini saatnya untuk saya membalas pada teman-teman relawan yang nolong warga saya dulu waktu kisah Sinila itu. Sampai setua ini sekarang Mbak, alhamdulillah saya itu terus saya punya prinsip dan kebetulan anak-anak saya mendukung semuanya, keluarga, untuk sisa hidupnya dicurahkan aja lah untuk kepentingan kemanusiaan.
Namku di sini, mendengar aja.
Prabowo tuntut jajaran berhemat, tekankan APBN untuk urusan produktif. Pandi berantas penyebaran konten judi online melalui platform IDADX. Inilah warta berita selengkapnya. Presiden RI Prabowo Subianto menuntut jajarannya, yaitu para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga untuk berhemat dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara karena anggaran negara hanya digunakan untuk urusan-urusan yang produktif. Dalam arahannya yang disampaikan saat sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Rabu, Presiden juga mengingatkan jajarannya bahwa ia mengawasi langsung penggunaan APBN dengan cermat. Presiden kemudian memaparkan 4 kriteria penggunaan APBN yang produktif. Kriteria pertama, APBN yang digunakan oleh kementerian lembaga harus dapat menciptakan lapangan kerja. Kriteria kedua, APBN yang digunakan harus produktif dan itu harus terukur. Ketiga, anggaran negara yang digunakan harus mengarah kepada tujuan swasembada pangan dan energi. Dan keempat, Presiden melanjutkan APBN yang digunakan harus menciptakan terobosan-terobosan teknologi. Demi mewujudkan itu, Presiden meminta jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga untuk loyal. Pengelola nama domain internet Indonesia Pandi berkontribusi dalam upaya pemberantasan konten judi online dengan menghadirkan platform Indonesia Domain Abuse Data Exchange atau IDADX yang mengidentifikasi penyalahgunaan domain untuk menyisipkan konten ilegal. Ketua Pandi, John C. Harsimanjuntak menjelaskan IDADX bekerja menggunakan sistem Bridge Identification and Monitoring Assistant atau BIMA, yakni alat otomatis atau bot dalam IDADX yang dengan cepat mengidentifikasi dan mengeskalasi laporan penyalahgunaan nama domain. Dalam konferensi pers di Jakarta Rabu, John mengungkapkan data laporan IDADX pada 2024 terdapat 89.000 lebih URL disusupi konten judi online. Selain konten judi online, IDADX juga menangani ancaman cyber lainnya dari penyalahgunaan domain seperti phishing atau tindakan pencurian informasi sensitif melalui situs atau email palsu. Lalu abuse atau penggunaan nama domain untuk aktivitas ilegal seperti distributive